สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Cartoon Introduction to Economics Volume 1 Microeconomics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับเริ่มต้นที่นำเสนอเนื้อหาผ่านภาพการ์ตูนและบทสนทนาอย่างมีอารมณ์ขันจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่มักดูแห้งและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่อ่านได้ง่ายและเห็นภาพมากขึ้นผู้เขียนคือโยรัมเบามันนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงด้านการอธิบายเศรษฐศาสตร์แบบสั้นกระชับและตลกส่วนภาพประกอบโดยแกดีใครนักวาดการ์ตูนที่ช่วยแปลงแนวคิดเชิงทฤษฎีให้เป็นลำดับภาพที่เข้าใจได้หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช้แทนหรือเสริมตำราเรียนขนาดใหญ่และช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจของปัจเจกกลยุทธ์ระหว่างผู้เล่นและการทำงานของตลาดในชีวิตจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่ถูกเล่าผ่านการ์ตูนเพื่อทำให้ทฤษฎีเข้าใจง่ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามแข่งขันกับตำราเศรษฐศาสตร์แบบวิชาการด้วยความหนาหรือความละเอียดเชิงคณิตศาสตร์แต่เลือกใช้การ์ตูนเป็นเครื่องมือหลักในการอธิบายแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาควิธีนี้สำคัญเพราะหัวข้ออย่างการเลือกภายใต้ข้อจำกัดต้นทุนผลตอบแทนและเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์มักทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกว่าห่างไกลจากประสบการณ์จริงการใช้ภาพช่วยแยกแนวคิดออกเป็นส่วนย่อยทำให้ผู้อ่านเห็นลำดับเหตุและผลได้ชัดขึ้นและช่วยลดภาระในการตีความศัพท์เฉพาะหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมที่เข้าใจได้ก่อนจะลงลึกในตำราเล่มอื่นๆจุดแข็งของมันอยู่ที่การเปลี่ยนความรู้ที่ดูเป็นนามธรรมให้เป็นภาษาที่ใกล้ตัวโดยไม่ทำให้สาระหลักของเศรษฐศาสตร์หายไปประเด็น2การเริ่มต้นจากปัจเจกผู้ตัดสินใจแล้วค่อยขยายสู่กลไกตลาดทั้งหมดโครงสร้างของหนังสือเริ่มจาก The Optimizing Individual ซึ่งเน้นว่าการตัดสินใจของคนหนึ่งคนเกิดจากการเปรียบเทียบประโยชน์และต้นทุนในเงื่อนไขจำกัดแนวคิดนี้เป็นฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพราะอธิบายว่าทำไมผู้บริโภคผู้ผลิตหรือผู้มีทรัพยากรจำกัดจึงเลือกทางใดทางหนึ่งมากกว่าอีกทางหนึ่งเมื่อผู้อ่านเข้าใจระดับปัจเจกแล้วหนังสือจึงค่อยขยายไปสู่ระดับปฏิสัมพันธ์และตลาดวิธีการลำดับแบบนี้มีข้อดีตรงที่ผู้อ่านไม่ถูกโยนเข้าสู่นามธรรมของอุปสงค์อุปทานตั้งแต่ต้นแต่ได้เห็นว่ากลไกตลาดเกิดจากการตัดสินใจย่อยจำนวนมากมาประกอบกันการวางโครงสร้างเช่นนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์ดูไม่ใช่ระบบที่ลอยอยู่เหนือผู้คนแต่เป็นผลรวมของพฤติกรรมจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันประเด็น3เกมเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเมื่อผลลัพธ์ขึ้นกับคนอื่นช่วง strategic interactions ของหนังสือเน้นหัวข้อที่สำคัญมากในเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่ขึ้นอยู่กับการคาดเดาพฤติกรรมของอีกฝ่ายแนวคิดอย่างทฤษฎีเกมจึงเหมาะกับการนำเสนอผ่านการ์ตูนเพราะผู้เรียนต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกการตอบสนองและผลลัพธ์ร่วมกันหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าบางสถานการณ์ไม่ได้มีคำตอบที่ดีที่สุดแบบตายตัวแต่มีการดุลยภาพที่เกิดจากการคาดการณ์ซึ่งกันและกันการอธิบายด้วยภาพทำให้เห็นความต่างๆระหว่างการตัดสินใจแบบเดี่ยวกับแบบเชิงกลยุทธ์ชัดเจนขึ้นเช่นการแข่งขันการต่อรองและการเลือกที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์หากทุกฝ่ายต่างๆปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหัวข้อนี้เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะแสดงให้เห็นว่าตลาดและการแลกเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากความเป็นกลางล้วนๆแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นหลายฝ่ายประเด็น4การอธิบายกลไกราคาอุปสงค์อุปทานและการแลกเปลี่ยนในตลาดส่วน market interactions ของหนังสือมุ่งอธิบายว่าราคาเกิดขึ้นอย่างไรและทำไมตลาดจึงจัดสรรทรัพยากรได้ผ่านการตอบสนองของผู้ซื้อกับผู้ขายหนังสือพูดถึงอุปสงค์อุปทาน margin และแนวคิดพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนในลักษณะที่จับต้องได้จุดเด่นคือไม่ได้สอนเพียงว่ากราฟคืออะไรแต่พยายามเชื่อมกราฟเข้ากับพฤติกรรมจริงของคนในตลาดผู้อ่านจึงเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ใช่เรื่องลอยแต่เป็นผลจากแรงกดดันหลายด้านที่มาพบกันการนำเสนอแบบการ์ตูนช่วยทำให้ภาพของการต่อรองและการตอบสนองต่อแรงจูงใจชัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มักติดขัดกับภาษากราฟและสมการหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์คลาสสิกกับการมองเห็นพฤติกรรมตลาดในชีวิตจริงๆประเด็นสุดท้ายหนังสือสำหรับใช้แทนหรือเสริมตำราเรียนแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของหลักสูตรแม้หนังสือเล่มนี้จะถูกวางตำแหน่งว่าเป็นคำอธิบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่กระชับและสนุกแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นตำราเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างลึกที่สุดความสำคัญของมันจึงอยู่ที่บทบาทเชิงการเรียนรู้มากกว่า การเป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสูงหนังสือเหมาะกับนักศึกษาครูและผู้อ่านทั่วไปที่อยากได้ภาพรวมก่อนเข้าสู่การอ่านตำราที่ยาวและหนักกว่ารวมถึงคนที่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วแต่ต้องการทบทวนพื้นฐานด้วยวิธีที่เบาลงข้อจำกัดที่ควรเข้าใจคือบางหัวข้อที่ซับซ้อนอาจต้องอาศัยคำอธิบายเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นแต่ข้อดีคือหนังสือทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกถูกผลักออกจากวิชาเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่แรกสำหรับหลายคนนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เศรษฐศาสตร์ดูเข้าถึงได้จริงและน่าสนใจพอจะเรียนต่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคจากพื้นฐานโดยไม่อยากเริ่มจากตำราที่ยาวและเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคเหมาะกับศึกษาใหม่ครูที่มองหาสื่อประกอบการสอนและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเห็นว่าแนวคิดเรื่องการเลือกแรงจูงใจเกมเชิงกลยุทธ์และกลไกราคาทำงานอย่างไรในชีวิตจริงๆประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่อ่านง่ายและจดจำได้เพราะภาพการ์ตูนช่วยเปลี่ยนข้อมูลเชิงนามธรรมให้เป็นโครงสร้างที่ตามทันได้เร็วจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้พยายามทำให้เรื่องยากดูขรึมขึ้นแต่พยายามทำให้เรื่องยากดูชัดขึ้นผ่านอารมณ์ขันและการเล่าเรื่องแบบภาพทำให้ผู้เรียนมีแรงส่งในการทำความเข้าใจต่อยอดด้วยตนเองแม้จะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับการเรียนเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเบามานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่